Godmorgen. Jeg har fået lov til at tale i dag, og det har jeg både glædet mig til, og så har jeg også været sådan lidt, hvad har jeg rodet mig ud i. Den tale, som jeg har kommet frem til, den har jeg kaldt, hvad handler det på? Og gennem de sidste stykke tid, så har jeg tænkt meget over, hvad det vil sige, når vi oplever, at Gud han taler ind i vores liv. Når vi læser i Bibelen, når vi snakker med mennesker omkring os, så møder vi en Gud, som ønsker at kommunikere. Vi møder en Gud, som ønsker at være en del af vores liv, af vores hverdag. Han ønsker at hjælpe os i enhver situation, som vi står i. Nogle gange så ønsker Gud at opmuntre os og minde os om, at den situation, som vi står i, som måske er svær, han er med i den. Han ikke har glemt os. Andre gange så ønsker Gud at tale til os, fordi han ønsker at invitere os til at sætte os i bevægelse. Til at gå med ham, og til at gå derhen, hvor han kalder os. Og det er noget af det, jeg synes, der er stort ved Gud. Som viser, hvor stor en kærlighed og tillid han har til os. For det er jo ikke, fordi han har brug for vores hjælp. Han er jo egentlig Gud, der kan gøre alt. Så det er ikke hans mangel på evner, der gør, at vi ligesom bliver inviteret til at være en del af det, han har gang i. Når han nu vælger at inddrage os i det, han har gang i, så kan det være, fordi han ønsker at lære os at stole på ham. At han vil lære os at genkende hans stemme. Og samtidig så kan han gennem os velsigne andre og vise dem, at der er håb. Og det, der startede alt det her med, hvordan Gud han taler, det var en historie. En meget velkendt historie. Men da jeg sidste gang hørte den, så var det som om, at der var en masse spørgsmål, der kom frem. Og jeg fik lyst til at dykke ned i alle de her spørgsmål. Og historien, den finder vi i Matthæus kapitel 26. Og den her skal vi lige der. Sådan der. Matthæus kapitel 26, vers 6-13. Ja. Og skal vi lige se der. Jesus og disciplene var inviteret til spisning i Simon den Spedalskes hus i Betania. Der kom en kvinde ind med en alabastkrukke fyldt med kostbar aromatisk olie. Den hældte hun ud over Jesu hoved, mens han lå til bords og spiste. Da disciplene så det, så blev de fortørnet. Sikke et spild, sagde de. Den olie kunne have indbragt mange penge, og pengene kunne have været givet til de fattige. Hvorfor? Jesus han hørte det, hvad de sagde, og satte dem i rette. Hvorfor bliver I vrede på hende? Hun fortjener ros for det, hun har gjort for mig. De fattige har I altid iblandt jer, men mig har I ikke altid. Hun hældte den olie ud over mit hoved som en forberedelse til min begravelse. Det siger jeg. Hvor som helst i verden budskabet om mig bliver forkyndt, så vil denne fine handling også blive omtalt. Hun vil aldrig blive glemt. I det, jeg ser, det jeg vil sige i dag, der vil jeg gerne se på, hvad kan vi lære af kvinden i historien? Hvad sker der, når Gud han taler? Og til sidst, hvad kan vi lære af disciplene? Så. Først kvinden. Vi kender ikke baggrunden for hendes handling. Vi ved ikke, hvem hun var. Og vi ved ikke, om hun havde den her krukke liggende, eller om hun gik ud og investerede, fordi hun ville vise hendes kærlighed til Jesus. Der er rigtig mange spørgsmål, synes jeg i hvert fald, der kommer ud af den her interaktion. Og det første, der slår mig ved den her kvinde, det er, hvor utrolig stort mod hun må have. Det er ikke ligefrem nogen diskret handling at gøre, at hun går ind i det her rum fyldt med mænd, bryder den her krukke og salver Jesu hoved. Den her olie, den duft, den fyldte hele rummet. Og alle, de ville ligesom blive gjort klar over, at hun havde gang i noget. Jeg kom en gang til at smadre en parfumflaske. Den røg simpelthen ned på gulvet ude på badeværelset. Og der var ikke særlig meget i. Men hele rummet, hele mit hus, det duftede i flere dage. Så jeg kan kun ligesom forestille mig, hvis det nu havde været en olie, der duftede. En tyk flydende olie, hvor meget mere ville hele huset ikke have duftet. Og der må have været et eller andet tidspunkt, hvor hun, hvor den her kvinde, hun må have tænkt ved sig selv, hvad i alverden har jeg rodet mig ud i? Hun hører alle de her ting, som disciplene siger, og hvad nu hvis det er dem, der har ret? Hvad nu hvis, det er bare en eller anden fiks idé, hun har fået, at hun har spildt, hvad der ville svare til en hel årsløn på noget, som hun troede, hun skulle gøre. Hendes handling, den ville gå imod alt, hvad samfundet omkring hende, det ligesom forventede af hende. Der var en eller anden kasse, som hun som kvinde, hun kunne bevæge sig indenfor. Og det, hun gjorde her, det sprængte ligesom rammerne. Det kunne jo i teorien skabe en skandale, og det vidste hun. Og alligevel, så kunne hun ikke lade være. Hun så alle de øjne, der var rettet imod hende, og måske så sank hendes mod, lige indtil hendes øjne, de mødte Jesus. I det øjeblik, så vidste hun, at hun havde hørt rigtigt. Hun vidste, at selvom alle andre rundt omkring hende, de mente, hun havde et forklaringsproblem, så betød det faktisk ikke noget, fordi Jesus, han var på hendes side. Og jeg tror, at vi kan lade den her anonyme kvinde inspirere os, når vi prøver at træde ud og høre på de indskydelser, vi får fra Jesus. Og samtidig så viser kvindens handling, at det er utrolig vigtigt, at vi lytter til Jesus og holder fast i de stemme, i hans stemme, når alle rundt omkring os, de siger det modsatte. Eller måske endda nedgør det, som Gud han har kaldet os til at gøre. Det er rigtig nemt at lade tvivlen få det sidste ord. Den er nemlig indrettet til at hive vores blik væk fra Jesus. Og den, hvis tvivlen den får lov til at slå rod, så har vi aldrig haft historier som Peter, der går på vandet. Jesus han vil stadig stå og kalde på ham i dag. Israelitterne, de var aldrig kommet over det røde hav. Fordi Moses, hvis Moses havde lyttet til den tvivl, der helt sikkert var der, da der var en stemme, som sagde, ræk lige staven ud over vandet. Og Jesus, han havde heller ikke helbredt den lamme mand ved Bethesda Dam, for tvivlen havde overbevist manden om, at bare fordi Jesus han sagde, at han kunne gå, så ville hans ben ikke holde. Tvivlen er nemlig mester i at give frygten større plads end Jesus. At det han beder os om, det kan ende galt. Tvivlen den spørger os om, hvad i alverden vi har gang i. At vi tror på, at Jesus han kan og vil bruge os. At det giver jo ikke nogen mening. Og vi bliver nødt til at lade troen komme os til gode. Når nu, at tvivlen den larmer så meget, at vi ikke kan høre troens inviterende hvisken. Og når troen den får plads i stedet for tvivlen, så husker vi på, at Peter rent faktisk gik på vandet. At israelitterne de kom over det røde hav, og at manden ved Bethesda Dam, han rejste sig og gik, da Jesus befalede det. Og når vi taler om den her kvinde med alabastkrukken, så tror jeg ikke, det kun er en ting for os kvinder. Det er ikke en kønsting. Vi kan alle sammen befinde os i en situation, hvor det ikke altid giver mening, den måde, som Gud han taler til os. Vi kan alle sammen stå i en situation, hvor at tvivlen den kan få os ned med nakken. Men vi kan, ligesom kvinden, være sikre på, at når vi træder ud, så vil Jesus til hver en tid stå op for os, og komme os i forsvar, når der kommer anklager imod os. Så jeg har talt rigtig meget om det her med, at Gud taler. Men hvordan ser det egentlig ud? Først så må vi se på, hvordan Gud han kommunikerer. Vi må lære hans stemme at kende. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har aldrig nogensinde hørt Gud tale i en hørbar stemme. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der lige pludselig bliver skrevet ord på en væg. Jeg siger ikke, at det ikke kan ske, men det hører nok til sjældenhederne. Jeg har i stedet for oplevet, at der popper en tanke op, som ikke er min egen. Som hvis der pludselig bliver tændt for en radio eller et tv, og man lige måske kommer til at tænke på en person, som man ikke har tænkt på i flere år. Man kan høre en sang, gå i naturen, eller læse noget i Bibelen, som får en, noget, som man har læst rigtig mange gange før, og lige pludselig så får det en helt ny betydning. Det er som om Helligånden, han sætter spotlight på en helt specifik ting, og ordene bliver streget over med en overstregningstus. Jeg tror, at Gud han kan bruge rigtig mange måder på at kommunikere med os. Og det er vores opgave at være åbne for muligheden for at høre ham. Og når vi tager den, når vi har den her indstilling til det, at vi prøver på at høre ham, så bliver han nemmere at finde. Forfatter Anne-Katrine Rybnitsky, hun skriver i hendes bog Tro i hverdagen. Jeg tror, at Gud taler til os hele tiden. Jeg tror, at vores tilfældige indskydelser nogle gange er så umådeligt heldige, at man som troende må sige, at der var noget andet og mere end held på spil. Men det er ikke noget, der kan påvises. Det er netop et trosfelt, et overbevisningsfelt. I øvrigt en rigtig god bog. Og det der er med Jesus, er, der vil nok altid være et element af tvivl til stede. Men forhåbentlig vil vi jo flere gange, vi oplever at gå ud, hvor isen den bærer, fordi vi går sammen med Jesus, så oplever vi, at tvivlen den fylder mindre. At vi oplever, at i stedet for, at tvivlen gør os handlingslammede, at den stadigvæk gør os forundrede, når vi oplever, at Jesu ord holder. Tvivl i små doser gør, at vi ikke tager Jesu tale i vores liv for givet. Og der er stadig en spænding til stede, når vi træder ud. Vi får sommerfugle i maven, og der er stadigvæk en lettelse, når vi har hørt rigtigt. Men hvad så, når det er, at vi ikke helt kan skelne mellem den tanke, idé eller påmindelse, om det er fra Gud, eller om det bare er noget, vi selv har hørt? Skal vi bare springe ud hovedkuls i alle de indskydelser, vi får? Eller er der en måde, vi kan lade være med at løbe foran Gud? Dommerbogen. Ja. Dommerbogen kapitel 6, vers 36-40. Jeg satte nogle små fine sedler i min bibel. Der står der. Ja. Da sagde Gud til Israel. Vi prøver lige en gang til. Da sagde Gideon til Gud, hvis det virkelig er dit alvor, at du vil bruge mig til at redde Israel, sådan som du har lovet, så vil jeg bede dig om at give mig et tegn. I nat spreder jeg noget uld ud på tærskepladsens gulv. Hvis det i morgen tidligt ligger et duk på ulden, mens jorden udenom er tør, så er det et tegn på, at du vil bruge mig til at redde Israel. Og sådan gik det. Da Gideon næste morgen stod op, var ulden så våd, at han kunne vride en hel skål vand ud af den. Da sagde han til Gud, eller til Herren, bliv ikke vred, Herre, men giv mig endnu et tegn. Denne gang skal ulden være tør, og jorden udenom være våd. Endnu en gang gjorde Gud, hvad han bad om. Næste morgen var ulden knastår tør, mens men jorden udenom var våd af dug. Forhistorien her, det er, at Gideon, han er ved at tærske korn i en vinpers. For, han skjuler sig, fordi midianitterne, de vil stjæle hans korn. Og det er så her, Herrens engel møder ham og siger, Herren er med dig, stærke kriger. Og man kan måske godt forestille sig, at Gideon han gerne vil have en lille smule bekræftelse. Fordi det billede, han har af sig selv, og det billede, Gud har af ham, det stemmer ikke helt overens i Gideons hoved. Gud han imødekommer Gideon. Han ved, at han har brug for bekræftelse. Gud han vidste godt, at Gideon havde brug for tid, og han havde brug for vished til at kunne forene det billede, Gud havde af ham, med det billede, han havde af sig selv. Gud, han kender os. Han ved, at vi nogle gange har brug for tid til at forene det, han siger, med den virkelighed, vi ser rundt omkring os. Han er ikke nogen diktator. Han udsteder ikke bare ordre, og så har vi bare at følge dem. Han ønsker, som sagt, at samarbejde med os. En anden ting, vi kan gøre, det er, at vi kan spørge andre. Vi kan spørge mennesker, som kender os, og som kender Gud. Giver det her mening? Vi behøver ikke at bære alle tanker selv. De relationer, vi har med mennesker omkring os, dem kan Gud også bruge til at bekræfte det, som han har sagt. Tit så har vores nærmeste et andet billede af os, end vi selv har. Og nogle gange så er vi så begrænsede, at vi har brug for Gud. Vi har brug for, at Gud han ligesom opmuntrer os til at spørge andre. Vi har brug for andres opmuntring og input. Og nogle gange så har vi også brug for et los i for ligesom at komme afsted, ikke? Og det er her, at vi ligesom kan bruge dem, som kender os. Det er okay at spørge. Vi skal ikke gå med det hele selv. Men hvad nu hvis vi oplever, at lige meget hvor meget vi søger Guds stemme, og lige meget hvor meget vi beder og læser i Bibelen, spørger gode folk til råds, så er det eneste, vi møder, det er en mur af stilhed. Og vi begynder at tro på, at Gud nogensinde egentlig taler til os, eller er det bare de andre, han taler til? Har han glemt os? Måske så er det bare alle de andre, han taler til, og han har ikke lyst til at svare dig og dine bønner. Når vi møder den her mur af stilhed, så kan det være Guds invitation til, at vi kommer tættere på ham. At vi lærer at søge ham endnu mere. Til at måske slukke alle skærme og lukke alle distraktioner ude. Og så kan vi lære at høre ham på en ny måde. Høre ham, når han hvisker. Måske så trækker han svaret lidt længere, end vi har lyst til. Fordi hvis vi altid får det, vi beder om, så snart vi har sagt amen, så kan vi godt ende med at blive nogle møgunger, som smider os på hylende på gulvet, når nu at vi ikke får vores vilje. Vi må lære at stole på, at Gud han vil os det bedste. Om han kommunikerer på en måde, som vi forstår, eller om vi bliver mødt af en larmende stilhed, så må vi holde fast i, at det er Gud, der har fat i den lange ende, og han ønsker, at vi skal vokse som mennesker og som kristne. Og vi må tro på, at Gud han har den bedste måde, at vi kan gøre det på. Så. Når alt er sagt om tro, når alt er sagt om at få en bekræftelse på, om det vi gør, om det som Gud han har sagt, er det som han har sagt, Så bliver vi nogle gange nødt til bare at træde ud i tro. Og nogle gange så oplever vi, at vores bekræftelse, den kommer først, når det er, at vi træder ud og sætter handling bag ordene. Jeg har oplevet i mit eget liv at få en indskydelse, som jeg tror er fra Gud. Og den her inspiration, den bliver ved med at køre rundt og rundt og rundt. Og jeg bliver nødt til at handle på det, fordi det går ikke væk. Og det er så, når jeg så siger, okay, godt, så gør vi det. Så får jeg den fred, som bekræfter, at det var Gud, der ligesom havde fat i det. Og jeg har oplevet, at når vi så har oplevet, at Gud han arbejder på en måde, så bliver det måske ikke så skræmmende næste gang, han spørger, om vi vil lege. Og samtidig så er det også vigtigt, at vi ikke begrænser Gud. At vi ikke siger, nu har du arbejdet på den her måde, så er det kun den måde, du gør. Fordi Gud, han er den Gud, der gør nyt. Og han kommunikerer, som han vil. I sidste ende, så handler det om vores hjerte er åben overfor, hvad han har at sige. Og det ikke handler om, hvordan vi vil have det, men det handler om Gud. Godt. Når vi så ser på de kære disciple, så bliver de ikke altid vist fra den bedste side. Og det gør de heller ikke her. De tror, at de har styr på hele historien, og de ved, hvordan at det ligesom skal ende. Og den her kvinde, hun passer ikke ind i deres historie. De tror, at de har styr på, hvad Jesus han vil. Og de har hørt ham tale om at give til de fattige mange gange før. Og her var jo en praktisk måde, de kunne gøre det på. De kære disciple, de går simpelthen i et praktisk mode. Og de ser slet ikke den kærlighed, som kvinden hun viser. Hvor mange gange er det ikke sket for os, at vi tror, at vi har regnet Jesus ud. Og så kommer der en eller anden ind fra højre og gør tingene på en anden måde. Og vi bliver fornærmet, og vi finder andre at blive fornærmet sammen med. Sagen er bare den, at vi skal passe på, at vi ikke kun fokuserer på det, som vi kan se, og at vi dømmer folk og deres oplevelser med Gud ud fra noget, som vi ikke forstår. Nogle gange så giver den måde, vi giver gensvar, ikke altid mening for andre. Og nogle gange så giver det ikke engang mening for os selv. Så. Hvad ville der måske have sket, hvis nu disciplerne, i stedet for at have dannet den her klub, som var forarvet over kvinden, havde spurgt Jesus, er det os, der er noget galt med? Hvad sker der lige her? Vil Jesus ikke have vendt sig mod dem og have fortalt sine tætteste venner, at han var bange? At han, den her historie, den foregår lige omkring, lige før, at han bliver korsfæstet. Vil han ikke have sagt til disciplene, den her kvinde, hun giver mig mod, hun giver mig håb. Vil han ikke have sagt, at hun gør det rigtige, fordi at han havde brug for opmuntring? Kunne det være, at hvis vi oplever, hvis vi adopterer den her modsatte handling af disciplene, hvis vi som fællesskab siger, okay, vi møder måske nogle handlinger, som vi ikke forstår. Kunne vi måske gå direkte til personen, som vi ikke forstår, og spørge dem, hvad har du gang i? Selvfølgelig på en kærlig måde, der ses i lyset af Jesus. Kunne vi måske opleve, hvis vi gjorde det, at uenigheder og fraktioner ikke opstod så nemt, fordi vi så handlingen bag, i stedet for det resultat. Vi så kærligheden til Jesus bag det, som vi ikke forstår. Vil vi måske prøve at lade næstekærligheden og nysgerrigheden få mere plads? Vil vi måske forstå, at det ikke handler så meget om os, om hvordan at tingene skal foregå, som vi vil have det, og hvordan på en måde, som vi er komfortable med? Vil vi måske bare kunne nemmere omfavne det, som vi ikke forstår, og siger, okay Gud, du har styr på det. Så hvis jeg skal samle op på alt det her, så vil jeg opfordre os alle sammen til at være modige som kvinden med alabastkrukken. Træd ud, når Jesus taler til os. At vi må Og altså, at vi kan bede Jesus om bekræftelse, når han kalder. Og vi må holde vores øjne på Jesus og lytte. Lad være med at lytte til tvivlen, der er i os og mennesker omkring os. Og til sidst, lad være med at dømme andres handlinger. For vi kender ikke deres rejse. Vi kender ikke, hvad de har været udsat for, og vi ved ikke, hvad Jesus har sagt til dem. Tak fordi I hørte.